الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 14، عنوانه: خطورة البدعة وشؤمها. عنوانه: خطورة البدعة وشؤمها. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن السنة تجمع والبدعة تفرق، لأن السنة احتكام إلى قول نبينا وفعله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتجتمع الأمة على قوله وفعله وطريقته وهديه. البدعة آراء مختلفة للرجال، فهذا يقول وهذا يرى، فتتفرق الأمة وفق تلك الآراء وتلك الأهواء. والنبي يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والبدعة كل ما أحدث في دين الله عز وجل من قول أو فعل ليس عليه دليل من كتاب ولا من صحيح سنة ولا من إجماع يضاهي الطريقة الشرعية، يقصد أصحابه منه المبالغة في العبادة على غير طريقة النبي محمد. والنبي يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. البدعة لها شؤم، فما ظهرت بدعة إلا اختفت سنة، ما ظهرت بدعة إلا اختفت سنة. وكثرة البدع مهلكة، مهلكة وشؤم على البلاد وعلى العباد. لذا أمر الله تعالى باتباع النبي، فقال عز من قائل على مائدة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد أن يحبه الله فليتبع رسول الله، ومن أراد أن يغفر له الذنب فليتبع رسول الله. بل حذر الله تعالى من مخالفة أمر نبينا، فقال على مائدة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الشرك والعياذ بالله رب العالمين. وهذا من شؤم البدع. يقول الإمام أحمد يخشى على من رد بعض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الفتنة وهي الشرك والعياذ بالله، والعياذ بالله، إضافة للعذاب الأليم. فما بال المنكرين للسنة، ما بال من يهدمون شهودنا ويطعنون في أصحاب نبينا لهدم إسلامنا وضياع ديننا. بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن خالف السنة وعمل بالبدعة عمله مردود غير مقبول. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول. فالعمل المقبول ما كان صحيحا صوابا، صحيحا أي تبتغي به وجه الله عز وجل، لا دنيا ولا شهرة ولا منصب ولا جاه. صوابا أي على السنة تتبع فيه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا خيرا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لذا سنقف الليلة مع موقف من مواقفه عليه الصلاة وأزكى التسليم التي تبين خطورة البدع والأهواء، وأنها توقع في الضلالات والعياذ بالله رب البريات سبحانه جل جلاله. هذا الموقف أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله عنه وأرضاه بذهيبة إلى رسول الله. علي كان في بلاد اليمن فأرسل قطعة من ذهب لرسول الله من بين الغنائم، أموال كثيرة جدا، ذهب خالص. بعث علي رضي الله عنه بذهيبة إلى رسول الله فقسمها بين الأربعة: الأقرع ابن حابث، ابن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وزيد الطائي أو زيد الخير، وعلقمة ابن علاثة العامري. وهؤلاء زعماء نجد دخلوا الإسلام وأراد النبي أن يتألف قلوبهم بالعطاء، فقسم تلك الذهيبة عليهم فقط، على هؤلاء الأربعة، وهذه حكمة نبوية. فغضبت قريش والأنصار، قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، احنا اللي نصرنا الدين وهاجرنا و و و و نفوس بشر، بشر أليسوا بشرا؟ بلى. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما أتألفهم. خلاص قضى الخلاف. هناك حكمة، أنتم من صادق الإيمان لا تحتاجون إلى المال الذي نتألف به قلوبكم، هؤلاء حديث عهد، نريد أن نثبت قلوبهم على الدين بالعطاء وبالخير، هذه حكمة. أتألفهم، أتألف قلوبهم. قضى على الخلاف وعلى الوجد الذي كان عند المهاجرين والأنصار، عند قريش والأنصار. قال: فخرج رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق. انظر لهذه الصفات العجيبة في هذا الرجل عشان نعرف شؤم البدع. غائر العينين أي داخلهما، فالعين إما أن تكون جاحظة بارزة للخارج، ده جاحظ، إذا كانت داخلة غائرة كالبئر الغائر يعني مفيش فيه مية، فدعني داخل الجو قوي. غائر العينين يصفه أبو سعيد حتى نعرف مظهره، شوف شكله عامل إزاي. مشرف الوجنتين أي غليظ الوجنتين، غلاظ ضخم. ناتئ الجبين أي بارز. كث اللحية له لحية عظيمة. محلوق أي محلوق الرأس، على خلاف عادتهم هذا الزمان كانت العادة تربية الشعر وفرق الشعر مش الحلق، فالذي يحلق في زمانهم يخالف عاداتهم، محلوق يقول لك ده مخالف حتى في سمته، مخالف لما كنا عليه. فقال: اتق الله يا محمد. الله أكبر، الله أكبر. في رواية: اعدل يا رسول الله. اعدل يا رسول الله، كيف يكون رسول ولا يعدل؟ انظر إلى تناقض أهل البدع وأهل الأهواء والآراء، فهم كذبة متناقضون. هذا الرجل من بني تميم، وكان يكنى بأبي بذي الخويصرة، واسمه حرقوس ابن زهير. عشان لما تسمع لك يا حرقوس يعني يقصد ايه؟ اصل الخوارج. اسمه حرقوس ابن زهير، وكان يكنى بذي الخويصرة او يلقب بذي الخويصرة. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن يتق الله إن عصيت؟ من يستطيع أن يتقي الله إذا عصيت أنا وأنا الرسول؟ يعني أنا أولى الناس بالتقوى، أنا من يعلمكم التقوى، أنا من جاء يعلمكم منهج الله. وفي رواية هلكت إن لم أعدل. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يأمنني الله عز وجل على أهل الأرض ولا تأمنوني. الله ائتمنني على الرسالة وائتمنني على البلاغ وأنتم لا تأمنوني. وهذا ما نقوله دائما أبدا. بعض من يزعمون الحرص على الأمة وهم ليسوا من أهل العلم وينكر على العلماء، يقول: هل أنت أحرص على الأمة من العلماء؟ عجيب أمرك، عجيب أمرك. قال: يأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني. يقول أبو سعيد: فقام رجل يريد قتله أحسبه خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، في رواية أخرى عمر بن الخطاب أحد الرجلين. قال: دعني أقتله يا رسول الله. قال: لا، لا تأليفا للقلوب. في رواية قال: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر أنه مسلم. هذا الرجل كان من المنافقين، أي الذين يزورون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. قال: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وهذا أيضا حكمة تأليف القلوب حتى لا يتهم الإسلام. فالمسلم لابد أن يكون حريصا على دينه وإسلامه، فلا يؤتى الإسلام من قبله بسوء أخلاقه وأدابه، ببعده عن نبيه واتباع سنته، فيؤتى الإسلام من قبله بسببك أنت. فكم من منفر صد الناس عن سبيل الله، وكم من غليظ قلب صد عن سبيل الله. والله تعالى قال لرسوله الأمين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال: لا. ثم قال: من ضئضئ هذا، ضئضئ يعني من نسله، أو قال من عقب هذا، على شاكلة هذا وهيئة هذا، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، الحنجرة الحلقوم ده، يعني القرآن لا يصل إلى القلوب، على اللسان فقط، لا يجاوز الحناجر يعني على اللسان فقط، يقرأ ولا يفهم، عنده نصوص يحملها ولا يفهمها، كصاحبنا الذي أتى الشيخ فقال: ما معنى الكموج؟ وتعجب الشيخ وانتظر قليلا: ما هذا الكموج؟ وسأل الولد السائل: أين قرأت هذه الكلمة يا ولدي؟ قال: في بيت شعر. إن شاء الله مثقف. قال: أخبرني إياه. قال: قال الشاعر، هكذا المتقعر دائما، هل جاءك بالتائهة؟ قال الشاعر: وليل كم موج البحر. فضحك الشيخ وقال: يا ولدي الكموج دابة تقرأ ولا تفهم. البيت يقول: وليل كموج البحر، كاف كا موج، الموج بتاع البحر مش الكموج. فكم من حامل للنصوص ولا يفهم. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه. حامل فقه يعني عنده النصوص، عنده القرآن آيات وعنده نصوص السنة، لكن لا يفهم. فرب حامل فقه ليس بفقيه، أن يحمل أدوات الفقه وهي النصوص، كتاب وسنة، عنده الأدوات لكن لا يفهم، لا يفهم. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. ربما اللي هتبلغه النص يكون فقيها فيستنبط لنا الأحكام ويستخرج الفوائد والعبر والعظات، لأنه عالم مدقق محقق يعرف موارد اللغة ويعرف مناطات الأحكام. رضي الله عن الشافعي من حديث واحد استخرج أكثر من 1000 فائدة من جملة للنبي: يا أبا عمير ما فعل النغير، فقط 1000 فائدة إيمانية ما بين أحكام عقدية وأحكام فقهية وأحكام معاملاتية في حديث فقيه. وأحد الشافعية ممن تربوا على منهج الشافعي صنف في هذا الحديث رسالة استخرج منه أكثر من 60 فائدة. فقهاء، رب مبلغ أوعى من سامع. فلا تغتر بكثرة النصوص وأنت لا تفهم، قولوا له هذا، قولوا له هذا لمن يتكلم بلا علم ويتشدق بالنصوص بلا فهم، هذا لابد أن يؤدب لأنه يجني على الإسلام ويؤتى الإسلام من قبله، ودي قضية خطيرة جدا. فلا يتكلم في الدين إلا من كان من أهل العلم ومن أهل الفهم، ففهمناها سليمان. لابد من فهم للنصوص وفهم للمآلات وفهم لمناطات الأحكام. فالذي يتكلم بلا علم يضر ولا ينفع، ويؤتى الإسلام من قبله هو. فبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حال أهل الأهواء: من ضئد هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأن القرآن إن وصل للقلب كان العلم، تدبره القلب وعقل ما فيه، إنما مجرد آيات تقرأ باللسان فقط دون فهم، هنا تكمن الخطورة، هنا تكمن الخطورة. بعض الحفظ لكلام الله والذين يعون القرآن في صدورهم قد يغرهم الناس ويدفعونهم للكلام في الدين بغير علم، لأن الإمام يتقدم لإمامة القوم، هو متقن للقرآن حروفا وآيات، صوته طيب، يا عم الشيخ، مش كل إنسان تقول له يا عم الشيخ، هذا إمام قبلة، دعه في قبلته ولا تغرر به ولا تفسد عليه أمره. فصاحبنا يغتر إنه إمام أو من صاحب له آيات يبدأ يتكلم في الدين بلا علم. وكم من إمام لقبلة في الغرب أصبح عالما بغير علم، شيخه الناس، ودي مصيبة، دي مصيبة. فعلينا أن نحذر من ذلك، لا نسأل إلا من كان موصوفا بالعلم معروفا به مشهودا له به. ليس كل من صلى بنا في صلاة أصبح شيخا أو إماما، هذا إمام قبلة. ويعجبني بعض بلاد العرب في المغرب العربي يقول هذا طلبة للقبلة، ده متخصص قبلة، ده ملوش دعوة بالعلم، يصلي في القبلة نعم، إنما العالم له ضوابط وله شروط وله أحكام، اللي يسأل عن الدين ويسأل عن الفتوى. يخرج من ضئدئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يا رب سلم، السهم من الرمية، القوس والنبل عندما يحمله النابل بقوة ثم يطلق السهم بقوة، أن يخرج سريعا من الدين سريعا، لأنه ليس من أهل التحقيق ولا من أهل الفهم. كما يخرج السهم من الرمية، الرمية يعني الصيد، الرامي القوي عندما يطلق سهمه من قوة السهم يدخل في المصيد ويخرج من الجهة الأخرى ببعض اللحم يقتل، من قوة السهم نفذ من الصيد من جهتين. انظر إلى التشبيه العجيب للانفلات عن الدين بسبب عدم العلم والفهم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يسيبوا الكفر المقاتلين المحاربين ويقاتلوا مين؟ المسلمين. لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال رسول الله. يعني قتل عاد أي أستأصلهم كاملين كما استأصل الله الكافرين من هذه القبيلة أو من هذا القوم لخطورتهم. هذه صفات الخوارج، عافانا الله وإياكم من هذا الفكر الضال المضل. خرجوا على أصحاب رسول الله فقتلوا عثمان بن عفان شهيد الدار وهو صائم يقرأ القرآن، وأهلكوا الأمة بسبب الأهواء والآراء. كفروا أصحاب رسول الله وقاتلوا أصحاب رسول الله، قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله، كفروه وقاتلهم علي يوم النهروان وقضى عليهم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يمر بين جثثهم ويقول بئس القوم وبئس ما غركم في دينكم. قالوا من غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال الشيطان والنفوس الأمارة أودتهم إلى هذه العاقبة من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فالخوارج أهل بدعة وأهل ضلال، لا يعرفون للأمراء والحكام قدرا، بل يخرجون عليهم بالسيف فيعيثون في الأرض فسادا، يشقون عصا الطاعة وينزعون اليد من الجماعة فتتفرق بسببهم الكلمة وتسفك بسببهم الدماء وتسلب الخيرات ويتطاول الأعداء ويشرد الأبناء. فكم من يتيم يتم، وكم من امرأة رملت، وكم فرق بين أب وأولاده، وكم ضاعت شعوب، وكم انتهكت حرمات، وزاد الشر ولم يقل بسبب البعد عن السنة. بل يخونون من يتكلم بالسنة ومن يعيد الأمة للمنهج الصافي المستمد من القرآن وصحيح السنة. لماذا؟ لأنهم أهل باطل وأهل فجور وأهل عناد، وما داعش منكم ببعيد. فهذا الفصيل الذي قطعه الله نهج الخوارج، شق عصا الطاعة وفرق الكلمة وأساء للدين ونفر عن المسلمين وقتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، ترك من يعيثون في الأرض فسادا ويقاتلون المسلمين، وقاتل هو نيابة عنهم أهل الإسلام. وما من قرن يظهر لهم إلا ويقطعه الله، ولله الحمد والمنة. كلما ظهر لهم قرن إلى آخر الزمان يقطعه الله عز وجل. فالنبي في هذا الموقف يحذرنا من شر البدع ومن خطورة البدع. فاقتصاد في سنة خير وأعظم وأجل من اجتهاد في بدعة. فعلينا أن نلزم غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالعصمة في التزام الكتاب وصحيح السنة بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 3 أصول لا يأتيها خلل ولا يعتريها نقص أبدا: القرآن، صحيح السنة، إجماع أصحاب النبي لقول النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة. فعلينا أن نلزم غرزه باتباع العلماء العاملين الراسخين في العلم، نسألهم ونتثبت لديننا ونتجنب الآراء ونتجنب الأهواء. فالبدعة شؤم كلها وانحراف كلها وشر كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles so gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten der Gesandten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Geehrte Geschwister, in unserer Vortragsreihe zum Thema Ausführung aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam behandeln wir heute das Thema die Gefahr der Erneuerung, die Gefahr der Bid'a, das heißt die Erneuerung. Und wir müssen wissen, geehrte Geschwister, dass die Sunna vereint, sie bringt die Leute zusammen und die Bid'a spaltet. Die Bid'a spaltet. Die Sunna vereint und die Bid'a sie spaltet. Die Bid'a, das Gerede und so weiter, die eigenen Meinungen und die Erneuerungen, die sozusagen entstehen, diese spalten die Jama'a, das heißt, sie spaltet die Gemeinschaft. Und es entstehen Gruppierungen. Ja, es entstehen Gruppierungen. Deswegen lernen wir auch vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, dass die Jama'a Barmherzigkeit ist. Ja, das heißt, die Gemeinschaft ist Barmherzigkeit und die Gruppierungen ist eine Strafe. Ja. Deswegen, geehrte Geschwister, müssen wir die Wichtigkeit dieser Thematik gut verstehen und verinnerlichen, dass dieses Übertreten, dieses Bringen der Erneuerungen viele Schändlichkeiten bringen in die gesamte Umma. Deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, wer sich von meiner Sunna abwendet, ist nicht von mir. Ja, als gewisse Leute kamen zum Prophet sallallahu alaihi wa sallam und sie haben übertrieben in gewissen Handlungen, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nachher am Ende dieser Überlieferung gesagt, wer sich von meiner Sunna abwendet, ist nicht oder gehört nicht zu uns oder zu mir. Deswegen, geehrte Geschwister, ist dies von großer Wichtigkeit. Die Bid'a bringt, wie gesagt, bringt Strafe und Schändlichkeiten über uns und Spaltung. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt auch in einer Überlieferung, jeder in meiner Umma kommt ins Paradies, außer diejenigen, die nicht möchten. Und daraufhin wird er gefragt, wer will nicht? Und er sagte, diejenigen, die meiner Sunna folgen wollen und diejenigen, die nicht meiner Sunna annehmen, sie wollen nicht. Also die mir nicht folgen, sie wollen nicht, sinngemäß übersetzt. Auch in einer anderen Überlieferung, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer in diese unsere Sache, also in die Religion, etwas Neues bringt, ja, ist abzuweisen, ja, ist sozusagen zu verwerfen. Allah sagt im Koran, in Surah Ali Imran, sagt, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünde. Ja? Hier im Vers ganz klar erwähnt, sagt, wer soll sagen? Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam soll sagen, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Wem sollen wir folgen? Den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah ist allvergebend und barmherzig. Das heißt, von diesen Erneuerungen müssen wir uns hüten. Und dass wir auch in diese Fallen müssen wir Zuflucht suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Hadith, den wir heute erwähnen zu dieser Thematik in unserer Vortragsreihe, wird berichtet bei Bukhari von Abu Sa'id al-Khudri überliefert, der sagte, Ali radiallahu an schickte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas Gold mit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies unter vier Personen aufgeteilt. Also nur unter diesen vier Personen aufgeteilt, aufgrund von einer Weisheit. Ja, aufgrund von einer Weisheit. Und diese Personen sind folgende. Al-Aqra ibn Habis al-Hanzali, als zweites Uwayna ibn Badr al-Fazari und Zayd al-Ta'i al-Qamah ibn Ulatha al-Amiri. Diese vier haben etwas bekommen von diesem Gold. Wie erwähnt, ist dies aus einer bestimmten Weisheit heraus, ja, ist dieses Handeln des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Quraysh und die Ansar haben sich darüber aufgeregt. Das sind Menschen. Und Menschen sind in so einer Situation, wenn sie etwas sehen, sie handeln direkt und haben direkt Meinungen und so weiter. Das heißt, sie wurden zornig und redeten. Ja, sie redeten untereinander. Was das soll sozusagen, dass nur bestimmte Personen etwas bekommen. Sie sagten, er gibt den Führern von Najd, aber uns lässt er außer Acht. Den Führern von Najd gibt er etwas, aber uns lässt er sozusagen außen vor. Uns gibt er nichts. O Gesandter Allahs, Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, daraufhin, als er das hörte, ich versuche nur, dass ihre Herzen näher, also näher zur Religion kommen. Ja? Das heißt, ihre Herzen zu gewinnen, ist hier gemeint. Ich versuche nur, ihre Herzen zu gewinnen. Es kam ein Mann, dessen Augen, und das ist sinngemäß übersetzt, dessen Augen etwas vertieft waren, dessen Wangen hochgezogen, die Stirn offen, sein Bart dicht, also ein großer, dichter Bart, sein Kopf kahl, und so eine Person, er sagte dann, fürchte Allah, o Muhammad. Ja? Fürchte Allah, o Muhammad. Und in einer anderen Überlieferung, sei gerecht. Ja? Sei gerecht, wird erwähnt. Fürchte Allah. Und es ist natürlich anzumerken, zu wem sagt er das? Er sagt das nicht zu irgendwie einer Person. Er sagt das zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Sagt er, fürchte Allah. Und diese Person ist von dem Bani Tamim, Hurquz ibn Zuhair, ein Führer der späteren Khawarij. Ja, ein Führer der späteren Khawarij, der dies sagte, so wird es berichtet. Und er sagte dies zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, was natürlich eine große Frechheit natürlich ist, aber so ist auch das Handeln von denjenigen, die Erneuerung praktizieren, ja, die stur sind und so weiter, die keine Einsicht haben, die kein Verständnis haben, kein Fiqh besitzen. Daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn ich mich ihm gegenüber auflehnen würde, wer würde dann Allah gehorchen? Ja? Das heißt, auf diese Aussage, fürchte Allah, sagt er, wenn ich Allah nicht gehorchen würde, wer würde es dann tun? Sinngemäß übersetzt. Ja? Wer soll dann Allah gehorchen, wenn ich nicht ihm gehorche? Ja? Wer soll sich dann an die Grenzen Allahs halten, wenn nicht ich? Allah vertraut mir in Bezug auf den Umgang auf der Erde, vertraut er mir, und ihr vertraut mir nicht. Ja, Allah vertraut mir, ja, die Angelegenheit auf dieser Erde und so weiter, vertraut er mir an, und ihr vertraut mir nicht. Und das ist natürlich eine Aussage, wer denn sonst? Wer soll sonst einen solchen Umgang haben und so weiter, wenn nicht der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen auch heute, diejenigen, die Wissen besitzen, die Gelehrten sind und so weiter und so fort, sie sorgen sich nicht um die Religion, aber jemand XYZ, der kommt und der sorgt sich um die Religion, hat vielleicht kein großes Wissen, hat sich nicht mit dem Wissen im Islam beschäftigt und so weiter, hat sich nicht vertieft und so weiter. Und derjenige, der Tag und Nacht als Gelehrter sich Sorgen macht, derjenige, der dann kommt, der macht sich mehr Sorgen als ein Gelehrter und so weiter. Diese Frage müssen wir uns stellen. Auch das leiten wir aus dieser Überlieferung ab. Der Hadith geht weiter. Ein Mann, und ich denke, es war Khalid ibn al-Walid, er wollte Erlaubnis, diesen Mann zu töten. Und in einer anderen Überlieferung, Umar ibn Khattab, ja, wird erwähnt, dass er das gesagt hätte, dass er den Mann töten möchte. Doch er, der Gesandte, hat ihn aufgehalten, hat ihm gesagt, nein, tu das nicht, hat ihm das nicht erlaubt. Auch aus seiner Weisheit, aus seiner Hikmah heraus, denn nicht, dass die Leute, die Munafiqun, sagen, Muhammad tötet seine Sahaba, seine Gefährten. Ja? Nicht, dass die Leute verbreiten, Muhammad tötet seine Gefährten. Auch aus dieser Hikmah, aus dieser Weisheit heraus. Als der Mann fortging, sagte er, sallallahu alaihi wasallam, über diesen Mann folgendes, und dies ist sehr, sehr wichtig. Er sagt über diesen Mann, aus seiner Nachkommenschaft kommen Leute hervor, die den Koran lesen, aber dieser ihre Kehle nicht überqueren. Ja? Aus seiner Nachkommenschaft, also seine Nachkommenschaft, kommen Leute hervor, sie lesen den Koran, aber es überschreitet ihre Kehle nicht. Das bedeutet, sie rezitieren nur mit ihren Zungen, aber es hat keinen Einfluss auf ihr Herz, sozusagen, sie praktizieren das nicht innerlich. Sie haben das nicht verstanden. Sie haben das nicht verinnerlicht. Sie haben kein Verständnis zu dieser Sache. Sie lesen also nur, sie rezitieren nur den Koran mit der Zunge. Ja? Sie können vielleicht die Lesearten und so weiter und so fort, aber das Verständnis, das tiefgründige Verständnis dieser Fiqh, über das, was wir sprechen, besitzen sie nicht. Sie haben keine Kenntnis über diese Sachen. Sie kennen den Koran, sie können es lesen, sie kennen vielleicht die Beweise, aber sie haben kein Verständnis davon, kein tiefgründiges Verständnis, keine Zusammenhänge in der Religion, die wichtig sind, für das Verstehen und Praktizieren, besitzen sie nicht. Wir sind weit weg von diesem Wissen. Und das ist für uns eine Lehre, dass wir verinnerlichen, dass wir nicht reden über die Religion, ohne Wissen zu haben. Und diese Leute tun das. Ja, und diese Leute und dieser Person hier, die erwähnt wird, tat dies, zu sprechen, ohne Wissen zu haben, ohne tiefgründiges Wissen, Verständnis zu haben von der Thematik. Und wenn wir uns die Gelehrten anschauen und auch die früheren Gelehrten und so weiter, die reden über die Religion, die Sorgen haben über die Religion, sie hatten ein tiefgründiges Verständnis. Ja, sie hatten Wissen über die Thematiken. Und so sehen wir zum Beispiel einen Imam Shafi'i, der sagte, über die Aussage, eine kleine Aussage, O Abu Umair, was ist mit dem Vogel? Eine Aussage des Propheten, dass er 1000 Vorzüge nur aus dieser kleinen, aus diesem kleinen Abschnitt dieses Hadithes hat er 1000 Vorzüge was hervorgebracht. So ein tiefgründiges Verständnis, also 1000 Vorzüge bezüglich dem Glauben, ja, hat er was? Hat er sozusagen rausgebracht aus dieser kleinen Überlieferung. Und das ist Verständnis, das ist sozusagen dieser Fiqh und so weiter. Deswegen müssen wir grundsätzlich unterscheiden, es gibt Leute, sie können rezitieren, sie können Koran lesen und so weiter und sie beten auch vor mit schöner Stimme und so weiter, aber es heißt nicht direkt, dass jemand, der den Koran lesen kann, dass er auch ein Gelehrter ist. Er ist ein Vorbeter, er kann in der Moschee vorne Richtung Qibla kann er stehen und vorbeten als Imam und so weiter, heißt aber noch nicht, dass er über die Religion sprechen kann. Und das ist ein großer Fehler, dass man diese Personen dann anspricht über tiefgründige Themen im Islam, in der Religion und befragt sie und sie vielleicht denken dann, weil sie vorbeten, sie können auch über diese Thematiken sprechen, was dann natürlich fatale Folgen hat, ja, weil sie dann sprechen über die Religion, ohne Wissen zu haben und das ist, wie gesagt, ist eine fatale Angelegenheit. Der Gesandte, er beschreibt weiter, also aus seiner Nachkommenschaft kommen Leute hervor, die den Koran lesen, aber dies ihre Kehlen nicht überqueren. Die Religion verlassen sie so wie ein Pfeil sein Ziel durchbohrt. Und das ist eine, jetzt auch wenn es sinngemäß übersetzt ist, das bedeutet, wie ist ein Pfeil, wenn du einen Pfeil spannst und ziehst, es schnell und es durchbohrt auch sein Ziel. Ja, es durchbohrt, kommt von der anderen Seite wieder auch heraus. Das heißt, so dermaßen, sie verlassen die Religion, sie sind weg von der Religion, sind entfernt von der Religion. Und das ist natürlich eine gewaltige Beschreibung, dass sie schnell die Religion verlassen auch. Mit Wucht und so weiter. Und das zeigt uns, und wir sollten schauen, was das für eine Beschreibung eigentlich über Personen sind, die sozusagen nicht die Sunna praktizieren. Schaut mal, welche fatale Folge es hat, wenn man kein Verständnis von der Religion besitzt und redet und handelt. Ohne Verständnis redet man und handelt man, welche fatalen Folgen das Ganze hat. Und die Beschreibung geht weiter, und der Gesandte Hosanna sagte, die Muslime töten, aber die Zustände der Hüftendiener unterlassen. Das heißt, sie töten, ihre Eigenschaft ist was, von seiner Nachkommenschaft ist was, sie lesen Koran, das überquert nicht ihre Hälse, sie verlassen die Religion wie ein Pfeil, ein Ziel durchbohrt, und sie töten Muslime, auch wenn sie nicht das praktizieren wie Götzendiener. Und falls ich sie erreiche, so werde ich sie töten, wie die Art getötet wurde. Wie die Art getötet wurde. Und wir müssen verstehen, geehrte Geschwister, dieser Gedanke der Khawarij, ja, dieser übertreibenden Gruppierung, die ist eine fatale Angelegenheit und möge Allah uns vor ihnen bewahren oder vor dieser Denkweise bewahren. Und sie haben auch viel Spaltung in die Umma gebracht. Sie haben Uthman und Ali radiallahu anhu haben sie getötet, haben viele von den Gefährten des Propheten haben sie auch umgebracht. Es sind Leute der Irre und sie haben viele große Schändlichkeiten, die sie begehen. Warum begehen sie das? Weil sie der Sunna widerhandeln in ihrer Sturheit. In ihrer Sturheit handeln sie zuwider der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen merken wir uns, dass wir nicht in diese Gruppierung fallen oder in diese Gedanken fallen, in solch eine Sekte fallen. Merken wir uns, dass wir uns an den Koran halten müssen, an die Sunna und an den Ijma der Gelehrten. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er sagt im Hadith, meine Umma einigt sich niemals auf etwas Falsches. Ja, meine Umma einigt sich niemals auf etwas Falsches. Und daher sind das die Sachen, an die wir uns halten müssen, der Koran, die Sunna und der Ijma der Gelehrten. Wenn wir dies befolgen, aufrichtig, ohne Sturheit und so weiter und folgen der eigenen Seele, sondern aufrichtig diesen Weg befolgen, so werden wir nicht in so eine Gruppe fallen. Möge Allah uns von diesen Gruppierungen schützen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصرف عنا الوباء وأن يصرف عنا البلاء وأن يصرف عنا الغلاء. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك. اللهم بارك في أعمارهم، وبارك في أرزاقهم، وبارك في ذرياتهم، أذهب همهم وغمهم وحزنهم، واشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. فرج كربنا وكرب المكروبين، يسر علينا وعلى المعسرين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى كتابك مردا جميلا، وإلى سنة نبيك مردا جميلا. اللهم انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله تعالى يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.